Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема е спорот за името меѓу Македонија и Грција и тоа дали има можност спорот да се реши во мандатот на новиот генерален секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш од Португалија. Очекувањата од домашните аналитичари се мали. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Спорот за името дочека четврти генерален секретар на Обединетите нации, но има мала надеж дека тој би можел да се реши токму во мандатот на новиот шеф на светската организација Антонио Гутереш од Португалија. Домашните аналитичари сметаат дека Гутереш има многу посериозни проблеми за решавање, а Македонија и Грција не покажуваат желба за сериозно зафаќање со решавањето на овој спор. Универзитетскиот професор Мерсел Билјали вели дека тешко може да се очекува Обединетите нации да се заинтересираат за Македонија.
Мислам дека ние се соочуваме со две проблеми. Прво, Обединетите нации реално ќе соочува со многу покомплицирани проблеми во светски рамки. Ето, имаме нова структура во ЕСАД, односите со Кина, полиполарниот свет, бегалците и така натаму, Европската унија, значи тоа се крупни проблеми кои ќе треба да се занимава Обединетите нации. Тука Македонија не се гледа, значи таа е една дупка која е дури и самата повеќе допринесла да се засложила ситуацијата. И јас не сум голем оптимист дека некој многу ќе се занимава со нас без оглед на тие предлози шетање лево-десно. Реално, значи, ние имаме дополните усложена ситуација тука внатре, што не може да имаш субјект со кого ќе разговараш, особено сега кога ја ците на наводно патриотска карта, тоа не може да се реши. Па ќе видиме понатаму како ќе биде.
Професор Лазар Лазаров вели дека ако вака продолжат преговорите, тие може да дочекаат и пети и шести генерален секретар на Обединетите нации.
Многу обратно погрешно се поставени работиве и од страна на генералниот секретар преку начинот на кој се водат преговорите. Со куферчето разговори, оди во Атина, врати се во Скопје и празно куферче, нема никакви резултати. Тоа една страна, друга страна, ние имаме многу погрешна надворешна политика. Државата ни ја водат многу млади луѓе, да не кажам жолтоклунци, со исклучок на Глигоров. Тоа се се млади луѓе кои првпат се сретнале со повисока функција, а камоли да водат надворешна политика.
Универзитетскиот професор Владимир Ортаковски вели дека генералниот секретар може да се заложи за решавање на спорот, но решението мора да го донесат главните органи на светската организација.
Во практиката генералниот секретар игра важна улога во давањето добри услуги за решавање на спорови, со што може да определи свој специјален представник, како што тоа е случај со Метионимиц во спорот околу името. Но решението на спорот, кој трае повеќе од 20 години, согласно надлежноста, е сепак кај двата главни органи на Обединетите нации, Генералното собрание и Советот за безбедност.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас на почетокот на годинава се сретна со новиот генерален секретар на Обединетите нации и со посредникот за името Метју Нимиц. Во изјава за неделникот Greek News, Нимиц, кој присуствувал на состанокот на Коцијас со Гутиереш, рече дека имал добар разговор со шефот на грчката дипломатија. Нимиц го информирал Гутиереш за детали за спорот за името. Тој вели дека генералниот секретар е многу заинтересиран за ова прашање и како поранешен премиер на Португалија е запознаен со проблематиката. Се надевам дека наскоро ќе има влада во Скопје и после тоа се надевам дека ќе дојдам во регионот да видам дали може да завршиме некоја конструктивна работа за прашањето за името. Важно е да има две функционални влади во двете земји и ако сте медиатор, нема поента да се обидувате да посредувате ако една од страните нема влада, вели Нимиц. Професор Лазаров вели дека иако посетата на Коција се во врска со кипарското прашање, ова покажува дека грчката дипломатија е поактивна и во однос на спорот за името.
Па Грци секогаш одат испред нас. Ние чекаме отпосле работите да се случуваат и затоа ни се случуваат она што ни се случува на Македонија. Беше проблемот обединувањето на Кипр, знаете дека се водат преговори во Швајцарија околу обединување на Кипр. И устоа е споменато и проблемот со Македонија. Меѓутоа требаше наша дипломатија. Ние ако нема министерот не може, може нашиот представник во Обединетите нации да воспостави контакти, да го наметне прашањето и за Македонија. Воспротивно, ние и натаму, значи, ќе станеме слепо црево и натаму ќе се влече тој проблем, а тоа веќе четврт век како тој проблем е поставен.
Билјали пак посочува дека Македонија се занимава со себе, а не со надворешните проблеми.
Нашата дипломатија, за жал, наместо да се занимава со важни прашања, таа се занимава со Сорос и троши енергија, баш што немаме уште, се уште нова влада со полн капацитет. Значи, дури и кога ќе имаме, не верувам во вакви консулации, знаете ли, односно дека нешто попаметно ќе направиме. Не сум голем оптимист.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од време на време во јавноста се појавуваат повици за промена на форматот на преговорите за името, но засега не дошло до конкретна иницијатива за тоа. Се споменуваа повици за поактивно учество на Соединетите Американски Држави и именување посредник од Европската Унија, средбина на и високо ниво меѓу Македонија и Грција, па до отворање на прашањето пред Генералното собрание на Обединетите нации. Посредувањето од Европската Унија веднаш се исклучува поради тоа што Македонија таму е во инфериорна положба, имајќи предвид дека Грција е членка на Унијата. Тогашниот премиер Никола Груевски пак во илинденскиот говор во 2013-та повика разговорите да се водат на премиерско ниво и спорот еднаш за секогаш да се реши, но ни од тоа не испадна ништо. Лазаров посочува дека спорот многу тешко може да се реши на овој начин и предлага откако Македонија ќе излобира признавање од доволен број земји да го стави приемот во Обединетите нации под уставното име на гласање пред Генералното собрание.
Нас сега околу 140 земји не признаа под уставното име. Нас не треба уште 3-4 земји да се постави во Советот во Генералното собрание и да ги ставиме пред свршен чин грчката страна. Тоа е една работа. Друга работа, разговорите кои што се водат сега, мислам дека многу погрешно се поставени. Мислам дека е поефикасно ако одиме на разговори на владено ниво, значи владата на Република Македонија и владата на Грција, со учество на експерти. И рок да се постави тоа прашање да се реши. Меѓутоа, колку што сме виновни ние во нашата надворешна политика, уште повеќе виновна е грчката политика.
Ортаковски подсетува дека приемот на Македонија во Обединетите нации под привремената референца е преседан во меѓународното право, зашто на земјава и се наметнува дополнителен услов за членство, зашто не постои основ.
Прво, да направиме Генералното собрание да побара советодавно мислење од Меѓународната судна правдата и истото да биде добиено. Зошто Генералното собрание, бидејќи државите не можат да побарат советодавно мислење од Меѓународната судна правда. Второ, се треба во соодветен момент да поднесеме писмена нота дека се повлекуваме од привремената согласа, кое што ќе стапи во сила после една година согласно членот 23 став 2 од привремената согласа. Трето, Генералното собрание, односно Обединетите нации, од него да побараме да донесе нова резолуција откако ќе ги направиме, значи, парите два чекори, во која ќе нема дополнителни услови.
Ортаковски посочува дека договорот што евентуално би го постигнале Македонија и Грција не може да им се наметне на трети земји кои веќе ја признале земјава под уставното име. Други аналитичари пак посочуваат дека политичкиот проблем со Грција не може да се реши со правни средства. По грчкото вето за членство на Македонија во НАТО во 2008 година, Македонија покрена правна постапка пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Судот во 2011 година пресуди дека Грција ја прекршила времената спогодба, блокирајќи го членството на земјава во НАТО под привремената референца, но освен морална сатисфакција, земјава не се офајди од тоа. Луѓе упатени во преговорите за името велат дека идејата спорот да се решава преку нова резолуција на Обединетите нации се стари колку што е стари спорот за името и оти се правени сериозни анализи за тоа, но оти решение на тој начин е невозможно зашто Грција има моќ да го спречи. Да било толку лесно, досега ќе беше направено, велат тие. Поранишниот председател на Собранието Стојан Андов прашува кои од големите сили во Советот за безбедност би ја поддржале Македонија да направи такво нешто.
Тоа ќе не кошта сигурно многу и време, и сили, и средства, ама тоа нема да излезе ништо. Прашањето е политичко, не е, правно. А да беше правно, немаше да се донесе резолуцијата од 17. Немаше основа. Правна основа немаше. Со сите сили сме настојавале и 91 година, 93 година, но не прибат под уставното име. Меѓутоа, сите пет големи сили ни дадоа поединечно на знаење, тоа не е возможно. А тие идеи одема ги има.
Со сличен став е и поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, професор Нано Ружин. Најмалку една членка на Советот за безбедност на Обединетите нации би ставила вето на прием на Македонија под уставното име, вели тој.
Во дипломатијата, особено мали држави како Македонија, не може да наметнува такви решенија. Туку едноставно сите форми на канализација на овој наш проблем со Атина водат единствено кон диалог и изногиње заедничко решение.
Во септември 2013 година, за време на посетата на Скопје, посредникот Метју Нимиц рече дека има сериозни разлики во однос на спорот за името. Грчката страна инсистира одредницата да биде пред зборот Македонија, додека македонските власти инсистираат таа да стои пред зборот Република. Друго спорно прашање е и обсегот на употреба, односно Грција инсистира името што евентуално би било договорено да се употребува секаде, за разлика од предлогот на Нимиц што сепак не го соопшти. Тој тогаш рече дека има географска одредница, но не и етничка, како што шпекулираа некои медиуми. Во јавноста се појавија информации дека се разговарало за додавките северна или горна.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Поранешниот португалски премиер Антонио Гутереш на 1 јануари годинава го замени Бан Ки Мун на местото генерален секретар на Обединетите нации. Тој како девети шеф на светската организација ќе се соочи со многу предизвици, но и со се побројните барања, особено од Соединетите американски држави за реформа на Обединетите нации. Гоце Атанасов.
Меѓу првите средби на Антонио Гутереш откако ја презеде функцијата беше она со новиот американски председател Доналд Трамп. Како што е познато, Соединетите држави се најголемиот финансиер на Обединетите нации. Трамп потоа вообичаено на Твитер напиш: работите ќе бидат поинакви во Обединетите нации по 20 јануари. Тие имаат голем потенцијал, но за сега тоа е само клуб каде што луѓето се состануваат, разговараат и убаво се забавуваат, а тоа е тажно. Потребата за промени уште на првиот ден од преземањето на функцијата нагласи и самиот Гутереш, кој, наведувајќи дека имало многу скептицизам за улогата на Обединетите нации, оцени дека светската организација останува стожер на мултилатерализмот.
And at the same time, we need to make sure that we are able to reform.
Во исто време неопходно е да бидеме сигурни дека ние сме во состојба да го реформираме развојниот систем на Обединетите нации, како што тоа земјите членки го бараат од нас. Гутереш ја повика меѓународната заедница на целосно нов пристап за спречување војни и одржување на мирот. Според него, премногу време и средства се трошат на решавање на кризите, а не на нивно спречување. Може би затоа што нема телевизиски камери при настојувањето да се избегнат, изјави тој, додавајки: превентивната акција е клучна за избегнување масовни злосторства или сериозни злоупотреби на човековите права. Гутереш може би најдобро го знае тоа со оглед на фактот што два мандати беше шеф на Високиот комесаријат за бегалци. 67-годишниот Гутереш е меѓународно најпознатиот португалски политичар, кој беше вклучен како медијатор во многу кризи. Претоа тој беше социјалистички премиер на Португалија. Во 1999 година беше предложен да ја води Европската комисија, но го одби тоа, образложувајќи дека имал доволно проблеми дома. Сепак тој мораше да се справува со еден голем проблем. Ултранационализмот во срцето на Европа, во Австрија, против која Европската унија усвои санкции во 2000-та година, додека Португалија беше председавач на Европската унија. Брисел политички ја избегнуваше Виена поради тоа што крајно десничарската слободарска партија, идентификувана со ксенофобија и расизам, влезе во австријската влада. Гутереш тогаш тоа го нарече лекција за светот.
Ја слушавте саботната анализа посветена на спорот за името меѓу Македонија и Грција, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо.